Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, kao što ste i čuli, počinju kulturni krugovi. Ja sam Jovana Milovančević. Prva stanica našeg današnjeg karavana kulture biće filmski festival u Berlinu, koji je počeo sinoć i trajaće narednih 10 dana. Odatle se javlja Jasmina Njaradi. Na putu iz Berlina svratit ćemo i do Beograda, možda ne baš ovog u kome sada živimo i iz koga se javljamo. Biće to Beograd koji pamti pola veka dugu istoriju Manakove kuće. Tamo se danas otvara jedna izložba. Zaboravili smo, za danas smo pripremili još nešto mnogo starije, čak iz 17. veka, geografskim poreklom iz Francuske, a književnim nasleđem iz čuvene komedije klasicizma. Molijerov Tartif u režiji i adaptaciji Igora Vuka Torbice na sceni je Narodnog pozorišta u Somboru. Karavan ide i negde van nas, istina samo rečju. Danas je promovisan i časopis Galaksija. Kakav je u stvari ovaj toliko danas spominjani karavan? Pre svega reći ćemo jezički, te se danas pitamo nekoliko važnih stvari. Između ostalog, kako reči vizuelno znače i da li se mogu zamisliti. Na neka od tih pitanja odgovaraće i karavan kulture govora u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu. Eto, odatle ovo stalno spominjanje karavana. Počet ćemo muzikom, a kroz nju vas danas vodi Peđa Vasić.
I've been laying alone for hours, but I haven't slept at all. These eyes are closed, but I'm listening for your call, for your call. These feet too tired for walking, and these knees too weak to crawl, but these arms are strong enough to hold you if you call, if you call. Am I dead, or am I living? Come cut my heart out, 'cause it hardly all beats at all. But please, please leave a little potion just in case my baby calls. If you call.
Prva stanica u današnjim kulturnim krugovima, kao što smo i obećali na početku, je Berlin, veliki filmski Berlin. Sinoć je projekcijom filma The Kindness of Stranger, rediteljke i scenaristkinje Lore Scherfig, svečano otvoren 69. Međunarodni festival u Berlinu. Od početka karijere Scherfig je više puta bila počasna gošća Berlinala, a njen film Italijanski za početnike nagrađen je Srebrnim medvedom 2001. godine. Iz Berlina za emisiju Kulturni krugovi javlja se Jasmina Njaradi.
Žirijem glavnog programa 69. Berlinala predsedava francuska glumica Juliette Binoche, a članovi žirije su čileanski reditelj Sebastian Lelio, britanska rediteljka Trudy Styler, američki autor Justin Chang, američki filmski kritičar Zajenda Roy i nemačka glumica Sandra Hüller. U glavnom programu su 23 filma, među kojima i nova ostvarenja samo nekih poznatih cineasta. Kineskog reditelja Chang Yimoua, poljske rediteljke Agnieszke Holland, dvojice francuskih reditelja André Téchinéa i François Ozona, zatim belgijske rediteljke Agnes Varte i nemačkog reditelja turskog porekla Fatiha Akina. Najavljujući program Berlinala, umjetnički direktor Dieter Koslik rekao je da je politika i ove godine u tematskom fokusu festivala, ali da je ugao gledanja u nekoliko promenjen. Naime, u prvom planu većine filmskih ostvarenja su privatnost i sudbine pojedinaca koje se odvijaju na fonu političkog konteksta, u najširem smislu reči. I upravo jedna takva matrica zrači iz filma Ljubaznost stranaca, danske rediteljke Lore Scherfig, kojim je sinoć otvoren festival. Centralna linija filmske priče prati sudbinu mlade žene Klare. U želji da zaštiti svoje sinove od agresivnog oca, ona napušta svog supruga i odlazi sa decom u Njujork. Ali budući da nema novac, Klara dospeva na društvenu marginu američke metropole i prinuđena je da se u njoj snalazi. Za razliku od te glavne linije radnje, koja je i scenaristički i rediteljski u mnogome ostala nedorađena i neuverljiva, danska rediteljka je vrlo uspešno portretirala nekolicinu sporednih likova. To su ljudi na ivici egzistencije iz Klarinog novog okruženja. Pored toga, ona je svoj film krunisala facitom da njujorski gubitnici, iako bez posla i bez krova nad glavom, imaju srce. Njena filmska analiza ljudskih odnosa i spremnosti tih marginalaca da pomognu potpuno stranoj osobi, iako i sami žive u ekstremno nezavidnim uslovima američke urbane džungle, je po meni jedina vrednost ovog filma. Na ovogodišnjem Berlinalu videćemo i nekoliko ostvarenja srpskih autora. U programu Panorama biće prikazan drugi igrani film reditelja Miroslava Terzića pod nazivom Šavovi. Ovaj film je realizovan u koprodukciji Srbije, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U programu Forum je film pod nazivom Počev od sutra ću, dvojice autora, srpskog kamermana i producenta Ivana Markovića, koji upravo apsolvira master studije na Berlinskoj akademiji umetnosti, i mladog kineskog reditelja Wu Ling Fenga. Obojici autora je ovo prvi igrani film, a realizovali su ga u nemačko-kineskoj koprodukciji. Producent Ivan Marković pojavljuje se kao kamerman i u jednom nemačkom filmu, koji će biti prikazan u glavnom programu Berlinala. To je film Angele Šanelec pod nazivom Bio sam kod kuće, ali... Rediteljka Šanelec je u posljednjim dvema decenijama snimila dva kratka i 8 igranih filmova, od kojih su neki prikazani na festivalima u Berlinu, Kanu i Lokarnu. A zadatak kamermana u svom 9. filmu poverila je Ivanu Markoviću. Premijerna projekcija na Berlinalu biće utorak uveče. U festivalskoj prezentaciji Shooting Star, u okviru koje svake godine biva predstavljeno 10 evropskih glumačkih talenata, ove godine će biti mladi srpski glumac Milan Marić. Marić je pažnju selektora Shooting Star prezentacije privukao svojim vrlo dobrim glumačkim ostvarenjem naslovne uloge u filmu Dovlatov, rusko-srpske koprodukcije, koji je prikazan na prošlogodišnjem Berlinalu. U glavnom programu festivala vidjet ćemo i jedan makedonski film. Koscenaristkinja i rediteljka filma je Teona Strugar-Mitevska. Film ima naziv Bog postoji, a njegovo ime je Petrunija. To je njen 5. igrani film, a realizovan je u makedonsko, belgijsko, slovenačko, hrvatsko, francuskoj koprodukciji. Za kulturne krugove iz Berlina je Jasmina Njaradi.
stole cigarette money from his mommy. Dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy. But this Lone Ranger's never seen a horse. They wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you better not. For the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, 'cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe.
Srpska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Današnji karavan kulture je započeo i ne zaustavlja se, a o tome svedoči i naša naredna priča. Karavan kulture govora naziv je novog projekta akcije Negujmo srpski jezik u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređivanje kulture javnog govora i izražajnost uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Kako je zamišljen i kuda će se sve ovaj karavan pismenosti kretati, saznaćemo od Sare Arsenović.
Tokom putovanja karavana kulture govora, tim stručnjaka iz udruženja Izražajnost uz francuskog humanitarca Arnoa Gujona će u nekoliko gradova Srbije održati besplatne obrazovne radionice sa mladima, kao i tribine za najširu publiku koje za cilj imaju podizanje svesti o važnosti negovanja lepog izražavanja. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević je na današnjoj konferenciji za novinare naglasio da je zadovoljan rezultatima sada već petogodišnja akcije Negujmo srpski jezik i podsjetio na važnost i istrajnost ovakve edukacije.
Može da se stekne utisak da u određenim svojim elementima ima element uzaludnosti. Zato što se smatra da jednostavno jezik je takav kakav je, tu postoji čuvena zabluda, to je živa stvar, pa Bože moj, ona se menja, pa kako se menja i pod kojim uticajima se menja, te promjene treba prihvatati i upotrebljavati. Međutim, zadatak i kultura i civilizacija jeste od uvek bio da se suprotstavlja lošijim stranama ljudske prirode, ljudskih navika, ljudskih mana i ljudskih negativnosti. I da kroz sistem školstva, obrazovanja, religije, filozofije, metafizike ili bilo čega drugog, što uobičajan pojam kulture čini vrlo, vrlo širokim spektrom mogućnosti, utiče na to da se one bolje stvari kod čoveka kroz proces obrazovanja i kroz naravno proces moralne izgradnje, da se te osobine neguju i podstiču.
Da se marljivim radom i trudom može postići visok nivo jezičke kulture i izražajnosti, pa čak i kada je maternji jezik strani, dokazuje Arno Gujon. Kako kaže, učešće u akciji Negujmo srpski jezik je najveća nagrada za trud koji je uložio u učenje srpskog jezika.
U karavanu kulture govora govorit ću o lepoti srpskog jezika, o milozvučnosti takođe tog jezika, o gibkosti njegove sintakse i širini njegovog rečnika. Spojit ću takođe ljubav koju imam prema srpskom jeziku, ljubavi koju imam prema lepoti izgovorene reči, prema usmenom izražavanju, koje sam negovao i na svom maternjem jeziku, na francuskom, pre nego što sam počeo da učim srpski. Naglasit ću važnost negovanja jezika kao srži jedne kulture, kao ogledala jedne kulture, ali i važnost negovanja kulture govora kao preduslova za uspešan društveni život.
Čućemo i šta je ministar Vukosavljević rekao zahvaljujući Arnou Gujonu na učešću u ovom projektu.
Ja ću da kažem jednu sliku koja mi se javila. Kao mali sam volao, sam kao mali volim i dan danas. Ja čujem strip o Asterixu. I sad znate kako Asterix dolazi do onih svojih fantastičnih moći kao i Obelix. Meni se čini da je Arnou Gujon kao mali upao u neki bure sa čarobnim napitkom koje mu daje ogromnu energiju ovog puta, ne za borbu protiv Rimljana, nego za borbu za kvalitet srpskog jezika. I ono što Arnou Gujon radi, sad izlazim šire od ove akcije, želeći da izrazim veliko zadovoljstvo što je gospodin Gujon s nama zajedno u ovom poslu, pored svih drugih poslova važnih koje radi za ovo društvo, i mi jednostavno nemamo dovoljno lepih i jakih reči da mu se zahvalimo na njegovim višegodišnjim naporima i jednoj izraženoj istrajnosti da radi dobre i kvalitetne stvari.
Posle večerašnjih i sutrašnjih tribina i radionica u biblioteci grada Beograda, karavan kulture govora svoje putovanje nastavlja ka Novom Sadu i Kragujevcu, a rečima direktorki biblioteke Jasmine Ninkov, mnoge institucije u Srbiji izrazile su interesovanje da karavan stigne i do njih.
Chercheuse et missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort et sinistre. Bipo Beno, la pense-t-il dans le noir de la nuit? L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. On vient de donner l'alarme. Les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est-ce? La porte vole en éclats. Tiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur. Morté par la tonnasse.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
a na satu Radio Beograda 2 tačno je 15 časova i 20 minuta, a mi se malo iz sveta kulture izmeštamo u galaksiju nauke. U prisustvu velikog broja naučnika i ljubitelja nauke u galeriji RTS-a danas je predstavljeno štampano izdanje časopisa za popularizaciju nauke Galaksija. Posle 18 godina od gašenja ponovo je osvanuo jedan od najpopularnijih časopisa na ovim prostorima. Tanja Živković je pripremila prilog o tome.
Gotovo da nema naučnika ili istraživača u Srbiji, od akademika do početnika, koji u svojim mladim godinama nije čitao Galaksiju, a mnogi su se u njenim stranicama oprobali u pisanju. Od 2001. godine, kada je Galaksija prestala da izlazi, postavljalo se pitanje da li će je iko obnoviti. Ali zahvaljujući naporima glavnog urednika ovog magazina, Stanka Stojiljkovića, Galaksija je ponovo među nama. U elektronskoj verziji od 2016. a od početka godine u štampanoj.
I meni srce lupa, ne znam da li se to čuje u vašoj mašini koja snima. Ja imam utisak kao da sam se ponovo rodio, kao da mi se desilo nešto najlepše na svetu i tako dalje. Jer Galaksiju smo svi voleli. Ja mislim da postoji jedno pleme od nekoliko desetina, možda i stotina hiljada ljudi koji se mogu nazvati galaksijanci i kojima možemo da nađemo, trebalo bi da im nađemo neko mesto da se naseli, da naprave svoju državu ili što god. Tako da je to jedna velika družina, ali iz dana u dan se taj broj povećava. Što se kaže, ubeđujemo mlade ljude i već imamo nekolicinu mladih izuzetnih fizičara naših, neki su doktorirali na čuvenim univerzitetima u inostranstvu, neki tek treba da doktoriraju, koji su počeli da pišu za Galaksiju. Ona je podebela, ima 132 stranice, bit će broja i deljih od toga. Nije lako sakupiti vrhunske tekste za jedan broj s jedne strane i s druge strane još je, čini mi se, teže pribaviti novac. Nama niko nije pomogao, nego smo tražili pare od vrata do vrata, od maila do maila, od telefona do telefona i nakupili smo pare da oštampamo prvi. Ja sam već počeo da sumnjam u sebe, rekao, omanuo sam debelo, nije trebalo ni da pristajem, pošto sam ja sve vremeno bio drugi u istoriji glavni ljudi kone galaksije i rekao, šta mi bi po stare dane da kvarim svoj ugled? Ali imam utisak, možda ja to sanjam, dogovorim sa vama, sanjam otvorenih očiju, da će i ova galaksija da uspe.
Profesor dr. Vladimir Vuletić, predsednik upravnog odbora RTS-a, istakao je da Galaksija vaskrsava u starom duhu i novom ruhu.
Ono što bih ja želeo, to je da mi u RTS-u svi zajedno pomognemo, ne samo da promovišemo Galaksiju, nego da Galaksija bude inspiracija, između ostalog, i za program, ali i za novi naučni kanal koji RTS u saradnji sa Telekomom priprema, tako da mislim da će biti mnogo prostora da Galaksija nađe svoje mesto i u programima Radio Televizije Srbije.
Prvi broj Galaksije osvanuje na kioscima 1972. godine. Danas za nju piše 110 akademika, profesora univerziteta, stručnjaka za pojedine oblasti i studenata. Cilj je i dalje znalačko pisanje o aktuelnim naučno-tehnološkim temama, kaže glavni i odgovorni urednik obrazovno-naučnog programa RTS-a i VD direktora Televizije Srbije Ilija Cerović.
RTS i obrazovno-naučni program ni ranija ni sada Galaksiju nije smatrao konkurentskim medijem. Naprotiv, cilj nam je isti, promocija i popularizacija nauke. Zajedno smo jači i zato, zbog dobrobiti nauke, moramo jedni druge da podržavamo, kako bi nova Galaksija generacijama mladih ponovo bila svetionik kroz uzbudljivi svet nauke i tehnike.
Planirano je da u toku 2019. godine budu objavljena 4 broja Galaksije, a već naredne broj bi trebalo da se poveća na 6 brojeva godišnje.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Putovanje današnjih kulturnih krugova nastavljamo pričama iz pozorišta. Monodrama Ispovest Dimitrija Karamazova biće izvedena večeras na sceni opere i teatra Madlenijanum, a u režiji adaptaciji glumca Nebojše Dugalića. Tim povodom poklanjamo vam dve karte. Javite se na broj telefona 322-9653. Dakle, broj telefona je 322-9653, a svoje karte možete preuzeti na portirnici Radio Beograda. U Beogradu večeras Dostojevski, a na sceni Narodnog pozorišta u Somboru očekuje nas Molijerov Tartif u režiji Igora Vuka Torbice. Tim povodom sa upravnikom pozorišta Mihajlom Nestorovićem razgovarala je Mira Knežević.
Tartif je autorski projekat Igora Vuka Torbice koji vaše pozorište radi sa Srpskim narodnim pozorištem kao koprodukciju. Dakle, velika je ekipa u pitanju, veliki je komad i Mihajlo, ja mislim da možete kao upravnik biti potpuno zadovoljni.
Ne samo da mogu da budem zadovoljan, nego sam i srećan da smo na jedan elegantan i lep način realizovali zamišljeno i sproveli u delo našu davnašnju ideju da zajedno sa Srpskim narodnim pozorištem uđemo ovakav poduhvat i da angažujemo jednog od najboljih reditelja trenutno danas na ovim prostorima.
Zanimljiva je činjenica da su Igor Vuk Torbica, reditelj, odnosno autor teksta, zajedno uradio adaptaciju Molijerovog teksta sa ansamblom. To se retko baš naglasi.
Da. Vidite, sad malo je vremena da mi pričamo o vrednostima, znanju i umeću ovog mladog čoveka koji se bavi režijom, koji je napravio ovde, ja bih rekao, svoju najbolju predstavu, ali to će i kritika i publika da kažu svoje. Zapravo radio je radioničarski i taktim pristupom sa glumcima oba teatra. Istraživali su zajedno, boga mi, dva meseca, ako ne i više, i došli do toga da tražeći komično u klasičnom, odnosno klasično u komičnom, dođu do tog predloška komad, Molijerovog komada Tartif i da zajedno naprave potpuno novi tekst inspirisan motivima Molijera. Divno je, ja sam gledao predstavu dva puta, jel, na predpremijeri generalnoj, divno je videti to glumačko nadigravanje. Divno je videti, uopšte sedeti i gledati, uživati u konceptu samog autora. Onako, osjećate se dobro jer sedite u pozorištu kada možete razne stvari da gledate, a ovde gledate pravo pozorište. I to je kvalitet ove predstave, mislim, sad ono da ne bude cige hvali svoga konja, ali zaista jedno osveženje, rekao bih, na scenama danas u svakom smislu, a ponajpre u produkcijskom i domišljatosti sa samog autora i svih autora predstavlja.
Repriza je zakazana za 9. februar u Narodnom pozorištu u Somboru, ali očekuje publiku i premijera u Srpskom narodnom pozorištu.
Tako je, 19. februara je premijera u Srpskom narodnom pozorištu, odmah 20. repriza i predstava će se igrati na izmenično Novom Sadu, Somboru, a očekujemo i brojna gostovanja ove predstave, jer sam ubeđen da će publika htjeti da vidi.
I svakako će biti interesantno pogledati, s obzirom da je razlika u scenama vašeg pozorišta i scene Pera Dobrinovića u Srpskom narodnom pozorištu, kako će to funkcionisati?
E sad, i to je zanimljivo, kako je ovo premijera prvo u Somboru. Mnogi gosti iz Beograda i Novog Sada žele da vide kako to izgleda u Somboru. Zato što je scena intimna, kompaktnija, lepša na kraju krajeva, pozorišnija. I mislim da će biti veći ugođaj gledati u Somboru, ali naravno da ćemo i prilagoditi za prostor scene Pere Dobrinović, koja je nešto šira, nešto je, nije tako konforna, intimna kao naša scena, ali naravno, tu su autori, tu su glumci, i prilagodit ćemo je sigurno da ne gubi uopšte na kvalitetu, naprotiv, da to budu zapravo jedne iste predstave za prostora.
U nedelju uveče u Narodnom pozorištu Sterije u Vršcu takođe premijera. Reč je o komadu Naši Miroljuba Nedovića u režiji Irfana Mensura.
Avant de voir où vendez-vous, mon amour, nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie, qu'avant de vous.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Jedan od najzanimljivijih punktova kulture u Beogradu u arhitektonskom, ali i sadržanom smislu je Manakova kuća u Savamali. Danas je na dan rođenja Hristifora Crnilovića, iz čije etnografske zbirke je i nastala, u Manakovoj kući otvorena izložba povodom pola veka, otkako se o njoj staraju etnolozi iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Prilog pripremio Ranko Stojilović.
50 godina prisustva i rada u predivnoj kući iz 1830. godine na Savamali, etnografski muzej obeležava izložbom Pola veka u Manakovoj kući. Grad je etnografsku spomen zbirku Hristifora Crnilovića, koju pored narodnih nošnji Centralnog Balkana čine i biblioteka, arhivska građa, negativi i fotografije, kao i Manakovu kuću u koju je zbirka smeštena, na upravljanje i čuvanje s pravom pre pola veka poverio upravo Etnografskom muzeju u Beogradu, kaže Vesna Bižić-Omčikus, kustos Etnografskog muzeja i jedna od autorki izložbe.
To je stalna postavka iz zbirke etnografske spomen zbirke Hristifora Crnilovića, a Manakova kuća kao jedno specifično arhitektonsko zdanje u Beogradu je potpuno odgovarala vremenu u kom su nastali predmeti koje je sakupljao Crnilović, tako da je zapravo čitava zbirka smeštena u jedan odgovarajući ambijent.
Tu izložbu pre pola veka, 1968. godine, priredila je Jasna Miladinović, koja nas podsjeća da je Hristifor Crnilović bio slikar, profesor slikanja, etnograf amater i kolekcionar narodnih rukotvorina i znanja.
Istraživačka strast vodila ga je na konju kroz zemlje, mahom bez puteva, neumorno i pedantno beležeći pojave na koje je nailazio i nabavljajući materijal na svedočanstva za svoju zbirku. Nije se rukovodio samo nastojanjima da se očuvaju raznovrsni oblici narodnog samosvojnog rukotvorstva, već i radi sagledavanja i otkrivanja njihovog porekla, značenja, tipoloških odlika, uloge i razvoja sa etnološkog stanovišta.
Od vremena kada se etnografski muzej uselio, Manakova kuća postala je svojevrsni kulturni centar u kom se u organizaciji kustosa etnografskog muzeja priređuje mnoštvo izložbi i raznovrsnih događaja poput promocija i predavanja, a prva stalna izložba Narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja 19. i u prvim decenijama 20. veka i dalje se brižljivo čuva u Manakovoj kući u svom punom obimu i očuvanosti, o čemu govori Maja Marijanović, kustos etnografskog muzeja upravo u Manakovoj kući.
Svi predmeti koji su 68. postavljeni su i dalje tu. Ista je postavka što se tiče predmeta, to je ono najvažnije. Najbitnije je bilo da se prikaže ta celine koje je Hristifor Crnilović prikupio to između dva svetska rata. To su narodne nošnje, ženske narodne nošnje i nakit centralno-balkanskog područja iz perioda do kraja 19. veka i početkom 20. veka. Pored toga prikazan je na neki način i njegov rad, prikazani su njegove sveske, pribor kojim je pisao, fotoaparat. I to je zanimljivo, uglomer i neki pribor za crtanje koji je koristio. On je zaista bio profesor umetnosti, profesor crtanja i imao je tu umetničku crtu koja ga je i dovela do kolekcionarstva. Bio je privučen tom ornamentikom na narodnoj nošnji koja zaista posjeduje likovnost jednu vanvremensku. Tako da, eto, zahvaljujući njemu sve to imamo i ja pozivam ljude da se upoznaju sa tim.
U Manakovoj kući održavaju se i brojne zanatske i kreativne radionice. Neki od njih predstavlja nam Milena Đurica, kustos i slikar-kostimograf, organizator radionica starih zanata i urednik likovnog programa.
Tkanje najduže traje. Keramika je bila najuspešnija, a imamo i nove koje smo pronašli, jer nisu to novi, to su stari, ali očuvanje tradicionalnih zanata kao što je pletenje grivni od manistra i Crnilović je, to imamo u rukopisu. Želimo obnoviti, postaviti radionice filigrana. To je isto zanat koji nestaje, a ti zanati su u suštini temelj za umetnika, za umetnost.
Inače, jedan od vlasnika ove kuće nepravilnog oblika i osnove, sagrađene u bondručnoj konstrukciji, bio je Manak Mihajlović, cincarski doseljenik iz Makedonije, po kome je Manakova kuća dobila svoje ime i zadržala ga do danas. We'll be right back.
practice my method. Just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treat her right.
Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. All right. Yeah, yeah, yeah.
U kulturnim krugovima u 15.43 vreme je za pozorišnu kritiku. O diplomskoj predstavi pod nazivom Tri zime studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu govori Bojan Munjin.
Ova pozorišna kritika slobodno bi mogla da se nazove u svom najboljem smislu kad studenti marširaju. Studentske izvedbe obično se prihvataju tek sa takozvanom dobronamernom solidarnošću stručne publike, tapšanjem roditelja i prijatelja po nejakim ramenima tih mladića i devojaka i pristojnom kurtoazijom svih ostalih. Ono međutim što su nam sinoć pokazali studenti diplomci Novosadske pozorišne akademije u jednom maršu neviđenog artizma u predstavi Tri zime po tekstu zagrebačke spisateljice Tene Štivičić i pod dirigentskom palicom njihove profesorke Jasne Đuričić, ne samo da daleko nadilazi uobičajenu studentsku produkciju, nego, može da se veruje na reč, sigurno ulazi u red onakvih predstava koje obeležavaju jednu sezonu. Usput, mora da se kaže i to da je novosadska studentska predstava Tri zime dobrano nadvisila i istoimenu predstavu u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, koja je nedavno gostovala i u Beogradu. Kompleksnu priču o četiri generacije žena jedne zagrebačke porodice, u vremenu kada se Jugoslavija stvarala i u vremenu kada se ona raspadala sve do danas, sa svim nadama, iluzijama, pogrešnim odlukama i lomovima njenih junaka, ti studenti su odigrali sa toliko zrelosti, glumačke veštine i fine poetske energije, što je zaista jedinstveno, ne viđa se baš svaki dan i zato je toliko vredno. Ne samo da su ti studenti savršeno savladali urbani kajkavski dijalekt Zagreba, nego taj melodiozni govor kojim su govorila i gospoda i sluge, njihova socijalistička deca i kasniji naraštaj novog kapitalizma, postao je u ovoj predstavi prozor kroz koji se vidi čitava ta nesretna zemlja koja se nekada zvala Jugoslavija. U ambijentu veće prostorije koja je adaptirana kao zagrebačka građanska dnevna soba, kroz koju sa radostima i žalostima, sa srećom i svađama, huita turbulentna historija ovih prostora, sedila je svuda okolo publika i u mukloj tišini, u jednom dahu, pratila je ovu četvorosatnu sagu o sudbini 13 junaka jedne porodice u ratu i miru. Ta zbivanja ne događaju se pravocrtno, kao ni naši životi. Čas vidimo u predstavi dirljivu scenu bake i unuke uz neku noćnu lampu, čas sećanje na nešto ružno od pre 50 godina, čas su opet svi za stolom, svesni da se o nekim temama ne govori, a onda se o njima ipak govori u trenutku kada je već kasno. Na kraju, svi ti junaci, živi i mrtvi i sa hiljadu rana, sreću se na sredini te sobe, u pomirenju do kojeg u stvarnom životu nikada nije došlo, čuje se neka tiha muzika naše mladosti i na sceni polako pada mrak. Taj mrak, kao da se rastvorio svemir, proparao je zajednički uzvik oduševljenja i aplauz publike, koja je ovu neverovatnu predstavu doživjela kao svoju emotivnu priču, koja već decenijama čuči u njoj i opterećuje joj dušu. Ako postoji primjer kolektivne katarze, onda se ona sinoć dogodila u predstavi Tri zime na Pozorišnoj akademiji u Novom Sadu.
Esperanza. Mi corazón
Sinoć je u galeriji Menjačnica Gete instituta u Beogradu otvorena samostalna izložba Emigrirane i migrirane reči Mirjane Đorđević. Ona aktivno stvara od kraja 80. godina u Srbiji, a njeni radovi iz prve polovine 90. postali su ikonični za stvaralaštvo tog perioda u Srbiji. A posljednjih 15. godina ona živi i radi u Beču. Otvaranje izložbe je posjetila Mirjana Bobo-Stojedinović.
Izložba pred nama predstavlja ličnu refleksiju na istraživanje o preplitanju i uzajamnom uticaju dva jezika, nemačkog i srpskog, to jest germanizama tuđica u srpskom jeziku, kao i srbizama kao slavizmi u nemačkom jeziku. Ovi međuleksički uticaji su rezultat političkih, društvenih i kulturnih promenljivih veza dva naroda u različitim istorijskim kontekstima, kaže umetnica u tekstu o izložbi.
A onda sam krenula da tražim literaturu za to. Onda sam naišla na Miloša Trivunca, prvog našeg germanologa. Onda sam naišla knjigu Biljane Golubović, koja je svežiju jednu knjigu izdala 2007. u Minhenu, upravo o tome, bavila se germanizmima u srpskom i hrvatskom jeziku. A naravno, htela sam da obnovim istoriju srpske ćirilice onako kako smo učili u školi, pa latinice, pa onda sam se pozabavila tipografijom, fontovima, i to me onda odvelo u potpuno nekoliko paralelnih multidisciplinarnih istraživanja i onda sam već ušla i u paleolingvistiku i u arheologiju i u istoriju i onda sam u jednom trenutku rekla ok, sad je dovoljno informacije, ne mogu da kažem znanja, ali informacije, i onda sam iz toga krenula da redukujem i pravim ovaj rad.
Centralni radovi na izložbi su dve instalacije sačinjene od trodimenzionalnih slova koje ispisuju reči di grenze, odnosno granica, kao i malo morgen, gde su reči na nemačkom ispisane slogom fraktur, a na srpskom slogom Miroslav. Govoreći o oblikovanju tih reči, umetnica kaže:
kad izgovoriš jednu reč, reč po sebi nema vizuelnost, nema dimenziju, nema nematerijalne. Kako sad baratati sa takvom rečju i dati joj vizuelno značenje, da ona vizuelno zvoni? Naravno, to je bilo pitanje izbora fontova i to su ta dva fonta koja sam koristila. Jedan je Fraktur, koji je više od 500 godina bio u upotrebi, to je zapravo nemački nacionalni znak koji je trajao do 41. I sad recimo ljudi isto koji nisu nešto mnogo informisali ili obrazovani, frakturu u odnosu na tih 500 godina vezuju za naciste, oni su imali jedno 4 samo fonta od 300 i ko zna koliko mogućih, koji apsolutno nisu u upotrebi, mogu samo se vidjeti u Berlinu i u Beču, ima nekih starih. I zanimljivo je kako sad upotrebiti tako jednu senzitivnu stvar.
Promišljajući kako da pristupi prostoru galerije, pažnju joj je privukao glavni zid koji ima oguljenu ciglu, što je dalje otvaralo mogućnosti rada sa rečima. Autorka nastavlja:
u tom konceptualnom smislu moglo je da se ide na verziju reči cigl, jer i ona dolazi iz nemačkog jezika, ali to mi je bilo previše košutovski, tautološki i tako dalje. I onda naravno, opet čitajući o lingvistici, o tim međuleksičkim kontaktima i tako dalje, videla sam u stvari da su prvi naši kontakti bili ne na ovi teritoriji na koji smo mi fokusirani, iz koje najviše reči imamo, nego to seže mnogo dalje, još dok Nemci su bili Nemci, Franci i tako dalje, Sloveni, Vendi. I onda iz tog perioda potiču neke reči, između toga je grence. I sad tako jedna jaka, složena reč u današnje vreme, kad je, mislim, pitanje granica totalno aktuelno, onda se rekla to je ta reč. I onda mi potpuno odgovara i ta cigla koja odjednom dobija tu jednu monumentalno značenje koju zid ima na barijeru, na prepreku, naravno sve moguće asocijacije od te istorijske velike zidove koje mi poznajemo, kineski zid, kremaljski zid, onda ovaj Hadrianov u Engleskoj, zid plača, i naravno najpoznatiji u Evropi berlinski zid, a u nemačkom smo kulturnom centru.
I ove godine u stvari 30 godina.
30 godina, evo, od kad je srušen.
Na otvaranju priređen je bio razgovor koji je vodio istoričar umetnosti Jerko De Negri. On je istakao da je prilika da se vide najnoviji radovi Mirjana Đorđević, takođe prilika da se pažnje posveti izuzetno značajnom periodu stvaralaštva u Srbiji 90-ih, kada su okolnosti bile posebno nepovoljne, čija je jedna od najistaknutijih predstavnika bila upravo Mirjana Đorđević. Izložba je otvorena do 1. marta.
Današnji karavan kulture je došao do svog kraja, ne odredišta, jer odredište je bilo sve ovo što ste slušali u prethodnih 55 minuta. Sa vama su bili ton majstor Nenad Đorđević, tonski realizator Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan.